Mokanda ya liboso ya Paulo epai ya Bakorinto. Moko Bakorinto sapita moko. Ngai Paulo, oyo Nzambe abengi mpo na kozala toma na Yesu Kristo pe ndeko na biso Sostene, topesi mbote. Totindi mokanda epai na lingomba ya Nzambe oyo ezali na Korinto, epai na batu oyo babiangami kozala mpo na Nzambe, batu oyo bazali mosolo na Nzambe kati na lisanga na Yesu Kristo. Mbote mpo na batu nyonso oyo bazali bipai nyonso kobenga kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo oyo azali mokonzi na bango pe na biso lokola. Ekoki Nzambe tata na biso pe mokonzi na biso Yesu Kristo bapesa bino ngolu pe kimia. Napesi Nzambe na ngai merci na tina na bino na kotika te mpo na ngolu oyo ye apesaki bino kati na Yesu Kristo. Mpo kati na kosangana esika moko na Kristo, bosili kozwa misolo mingi na makabo nyonso eleki penza bosili kozwa makabo na kosolola maloba pe na koyeba mayele. Litatoli na tina na Kristo, totatolaki epai na bino esili kotelema makasi kati na bino, boye likabo na Nzambe ezangi moko te epai na bino bato na kozela tango oyo mokonzi na biso Yesu Kristo akobima. Ye nde akotelemisa bino makasi kino suka mpo ete bato basungula bino na likambo mabe moko te na mokolo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Nzambe akokisaka bilaka na ye, Nzambe oyo abengaki bino na kofanda na lisanga esika moko na mwana na ye Yesu Kristo mokonzi na biso. Bandeko na ngai, nasengi bino na kombo na mokonzi Yesu Kristo, bondima na kati na bino mpo ete kokabola na ezala kati na bino te, bokangana esika moko malamu nyonso kozala na likanisi moko pe motema moko. Mpo bandeko na ngai oyo bazali na libota na Chloe bayebisaki ngai ete makelele ezali kati na bino. Botale likambo oyo nalingi koloba, moko na moko na bino azali koloba godi, moko azali koloba nazali moto na Apolo, mususu azali koloba nazali moto na Apolo, mususu azali koloba nazali moto na Petro, pe mususu azali koloba nazali moto na Kristo. Bokanisi Kristo asili kokabolana na biteni mingi. Polo nde akufaki likolo na krusi mpo na bino. Bozwaki batisimo na komo na Polo. Nazali kopesa Nzambe merci mpo na batisaki mutu moko na bino te. Na batisaki Bobele, Krisipo mpe Gayo. Boye mutu moko te akoka koloba ete bazwaki batisimo na komo na ngai. Oh, ezali solo. Na batisaki batu na libota na Stefano lokola, kasi na kanisi lisusu te soki na batisaki mutu mususu. Kristo atinda kingai po na kubatisa batu te, ye atinda kingai po na kosakula sango malamu, peko la kisa yango kati na maloba ya mayele na batu te. Po ete, kukufa na Kristo likolo na krusi ekuma likambo na pamba pamba te. Po ete, kosakula sango na kukufa na Kristo likolo na krusi ezali likambo ya bozoba po na batu oyo babungi, kasi po na biso batu oyo tosili kobika, sango yango ezali nguya na Nzambe, boye buku na Nzambe, eyebisi.
Na koboma mayele na batu na mayele, na koboya koyeba na batu na kokanisa makambo.
Bongo mutu na koyekola akoloba lisusu nini? Tomu tunakokanisa makambo akoloba nini? Tomu tunakosala tembe azali wapi? Nzambe asili kotalisa ete mayele na mokili oyo ezali likambo ya bozoba. Boye na nzela na mayele na batu, mokili oyo ekokaki koyeba Nzambe te. Ekokaki koyeba te epai wapi mayele na Nzambe ezali. Pona oyo Nzambe aponaki kobikisa batu oyo bazali kundima na koyamba litatoli na bozoba oyo tozali kosakola. Bayuda bazali kosenga ekamwiseli lokola etalisi, pe ba Greke bazali koluka mayele. Biso tozali kosakola Kristo oyo bakangaki likolo na krusi, yango nde ezali litatoli na kokosa po na Bayuda, pe ezali bozoba po na bato bazali Bayuda te. Kasi po na bato oyo Nzambe abengaki, soki bazali Bayuda to bato bazali Bayuda te, Kristo azali nguya na Nzambe pe mayele na Nzambe. Po likambo oyo ezali komona na lokola zoba na Nzambe ezali mayele mingi eleki mayele ya bato, pe oyo ezali komona na lokola pete pete na Nzambe eleki bokasi na bato. Bandeko, botala nano bato oyo Nzambe asili kopona na kokota lisanga na bino. Na miso na bato kati na bino, bato na mayele bazali mingi te, bato na nguya bazali mingi te, bato na libota na lokumu bazali mingi te. Kasi Nzambe aponaki bato oyo mokili ezali kobenga zoba po na kopesa soni na bato na mayele. Ye aponaki likambo oyo mokili ezali kotala pete pete po na kopesa bato makasi soni. Ye aponaki likambo oyo ezali na se mingi, pe oyo mokili ezali kotiola, oyo mokili ezali kokanisa ete ezali likambo pamba po na koboma likambo oyo ezali monene na miso na mokili. Boye mutu moko te akoka komipesa lokumu liboso na Nzambe. Kasi Nzambe asili kosanganisa biso na Yesu Kristo, pe asili kotia Kristo kozala mayele na biso. Kati na Kristo, tosili kokuma sembo liboso na Nzambe, tosili kokuma motinda penza na Nzambe, pe tosili kozwa kofungolama. Pona oyo, lokola buku na Nzambe yebisi,
motu na kumipesa lokumu akoka kumipesa lokumu pona musala oyo mokonzi Yesu asalaki.
Moko Bakorinto sapita mibale. Bandeko, tango nakuma ke epai na bino pona kosakola likambo solo na Nzambe oyo esili kobombama, nakamataki maloba oyo na mayele ya batu te. Pona ponaki na koyeba likambo lisusu te na tango nazalaki kati kati na bino. Naponaki koyeba bobele Yesu Kristo pe koleka nyoso koyeba Yesu Kristo oyo bakangaki likolo na krusi. Nakumaki epai na bino mutu pete pete, kolenga na kobanga. Napesaki kolakisa na ngai pe kosakola na ngai esika moko na mayele na batu te po na kobenda bino. Kasi napesaki na italisi polele pe na nguya na molimo na Nzambe. Boye kondima na bino ekoki kotelema likolo na mayele na batu te, kasi likolo na nguya na Nzambe. Kasi nazali kosakola mayele yango epai na Bakristo oyo bakoli na molimo, ezali mayele na mokili oyo te, tunguya na kobeba oyo ezali kokonza mokili oyo te. Nazali kosakola mayele na Nzambe yango ebombamaki epai na batu oyo Nzambe aponaki po na kembo na biso liboso na kozalisa na mokili. Nguya moko te na mokili eyebaki mayele yango. Soki eyebaki yango mbele ekangaki Yesu mokonzi na kembo likolo na krusi te. Kasi lokola buku na Nzambe eyebisi,
eloko oyo mutu asili komona te to asili koyoka te, oyo mutu moko te asili kokanisa likambo yango, Nzambe atandisaki yango po na batu oyo balingiye.
Ezalaki epai na biso nde Nzambe amonisaki likambo oyo esili kobombama kati na molimo mosatu na ye. Boye molimo akoki koluka tina na makambo oyo bobele nzela na Nzambe oyo batu bakoki koyeba te. Po na mutu, bobele molimo oyo ezali kati na ye nde eyebi makambo na ye. Po na Nzambe ezali boye, bobele molimo na Nzambe nde ayebi makambo na Nzambe. Biso tozwaki molimo na mokili oyo te, kasi tozwaki molimo oyo auti epai na Nzambe po ete toyeba makambo nyonso oyo Nzambe apesaki biso. Tozali koloba makambo yango na maloba oyo mayele na batu ezali kolakisa te, makasi na maloba oyo molimo azali kolakisa. Pona oyo tozali kolimbola makambo ya solo na molimo epai na batu oyo bazali na molimo. Moto oyo azali na molimo na Nzambe te akokite kuzwa makambo ya solo oyo ewuti na molimo na Nzambe. Yango ezali likambo na bozoba pona ye, ye azali na mayele na koyeba yango te, po moto akoki koyeba tina na yango bobele na mayele na molimo. Moto oyo azali na molimo na Nzambe akoki koyeba tina na makambo nyonso, kasi moto moko te akoki koyeba tina na ye. Lokola buku na Nzambe yebisi, nani ayebi makanisi na mokonzi? Nani akoki kopesa ye toli? Kasi biso, tozali na makanisi na Kristo. Moko Bakorinto sapita misato. Ya solo, bandeko, nakoki kosolola epai na bino te lokola epai na batu oyo bazali na molimo na Nzambe. Nakokaki kosolola epai na bino lokola nazali kosolola epai na batu na mokili oyo. Lokola nazali kosolola epai na bana mike kati na Kristo. Nakokaki kopesa bino miliki, kasi bilei makasi te, po bokokaki kolia yango te, bobele sikoyo, bokoki te kolia. Po ete, bozali naino kolanda makambo na batu na mokili oyo. Tango zua pe koswana ezali kati na bino, bozali kotalisa te ete bozali batu na mokili oyo, ete bozali kosala nyonso lokola batu basala ka. Tango mutu moko azali koloba, nazali mutu na Paulo, pe mususu alobi, nazali mutu na Apollo, na ndenge yango bozali kosala te lokola batu nyonso basala ka. Boye, Apollo azali nani? Pe Paulo azali nani? Tozali bobele basali na Nzambe, ba oyo batalisaki biso nzela na kondima. Kati na biso, mutu na mutu azali kosala mosala oyo mokonzi apesaki ye na kosala. Nalonaki lititi moke na mabele, Apollo asopaki mai likolo na yango, kasi Nzambe nde akolisaki yango. Boye, mutu na kolona lititi, pe mutu na kosopa mai, bazali na lokumu minene te. Nzambe azali monene, po ye azali kokolisa lititi. Mutu na kolona pe mutu na kosopa mai bazali esika moko. Nzambe akopesa mutu na mutu lifuti na ye lokola mosala ye asili kosala ekozala. Po tozali batu na kosala mosala esika moko na Nzambe pe bozali elanga na Nzambe. Bozali ndako na Nzambe lokola. Lokola likabo Nzambe apesaki ngai, nasili kotia makolo lokola fundi na mayele. Sikoyo mutu mususu azali kotonga ndako likolo yango. Kasi ekoki mutu na mutu akeba ndenge ye azali kotonga. Po nasili kotonga makolo na ndako kala. Makolo na ndako ezali Yesu. Mutu moko te akoki kotia makolo mususu. Batu mususu bakamati or to arja, to mabanga na motu ya mingi po na kotonga likolo na makolo yango, basusu bako kamata nzete, to kekele, to sobe. Mosala na mutu na mutu ekomonana na mokolo na kokata ngwanga, tango ngwanga nyonso ekobima polele. Boye, oye kosalama na moto, moto penza ekomeka mosala na mutu na mutu pe, ekotalisa mutu ya na yango. Soki mutu atonga ki likolo na makolo na ndako, yango mosala oyo ekoki kotele makati na moto, ye akozwa lifuti. Kasi soki mosala na mutu eziki, ye akozanga lifuti yango. Ye penza akobika kasi ekozala lokola abika ki kati na moto. Boyebi solo ete, bozali ndako na Nzambe po molimo na Nzambe azali kofanda kati na bino. Boye, soki mutu nane abomi ndako na Nzambe, Nzambe akobuma mutu yango. Po ete ndako na Nzambe ezali satu, pe bino nde bozali ndako na ye. Ekoki mutu moko te amikosa. Soki mutu moko kati na bino, akanisi ete ye azali mutu na mayele na mokili oyo, ekoki ye akuma zoba pona kozala mutu na mayele ya solo. po maele na mokili oye zali likambo na bozoba na miso na nzambe. Boye buku na nzambe e yebisi.
Nzambe azali kukanga mutu na mayele na moteko na mutu yango penza.
Buku e yebisi lisusu.
Mokonzi ya yebi ete makanisi na batu na mayele ezali pamba.
Boye mutu moko te ya kukiko zala na lolendo po na batu. Po biloko nyoso ezali po na bino. Paulo, Apollo, to Petero, mokili, bomoi, kukufa, makambo ya lelo, to makambo oye koya, nyoso ezali po na bino. Kasi bino bozali mosolo na Kristo, pe Kristo azali mosolo na nzambe. Moko Bakorinto sapita mine. Bongo esengeli bota la biso lokola basali ya Kristo. Batu oyo nzambe asili kopesa mosala na makambo ya solo na ye pona bango. Makambo oyo ebombami. Pona mutu oyo azali kapita esengeli akanga na kusala mosala na ye malamu. Pona ngai nazali na likambo tesoki bosambi singai to kosambi sama na tribunale na batu. Ngai penza nazali komisambi sate. Mwolimo na koyeba na ngai ezali kosambi sangai na likambo moko te. Kasi o ezali koloba te, ngai nazali mutu sembo. Mutu na kosambi sangai azali mokonzi. Pona oyo, bokata likambo na mutu moko te liboso na tango oyo nzambe asili kopona. Bozela ete mokonzi aya. Ye akobimisa polele makambo oyo esili kobomba ma kati na molili akotalisa makanisi oyo esili kobomba ma na motema na batu. Bongo mutu na mutu akozwa lisanzoli na maboko na nzambe lokola ekokani na mosala na ye. Nasili komitia makambo oyo na tina na biso na Apollo pona kolakisa bino bandeko. Pona kolanda etalisi na biso, nalingaki ete boye batina na liloba oyo. Bolanda tina na makambo oyo esili koko mama. Eko kite mutu moko kati na bino azwa motema na lolendo na tina na mutu moko, pe kotala mutu mususu pamba. Pondane atia kio mutu munene koleka basusu. Makambo nyoso oyo ozali na yango, nzambe nda pesa kite. Awa likambo yango ezali boye. Pona nini ozali komi pesa lokumu na tina na biloko oyo ozali na yango lokola ezali likabo te. Bosili kozwa biloko nyoso oyo bolingi. Bosili kokuma batu na mosolo. Bongo, bosili kokuma bakonzi. Kasi biso tozali naino bakonzi te. Nalingaki mingi ete bozala bakonzi ya solo po ete biso toza la bakonze sika moko na bino lokola. Po na kanisi ete nzambe asili kotia biso batoma na sika na sima, na miso na batu nyoso na mokili mobimba. Tozali lokola batu oyo basili kokata likambo na bango na kukufa. Tosili kokuma likambo baseka kapamba kate na mokili mobimba epa na baanze lupe epa na batu lokola. Tozali bazoba po na Kristo, kasi bozali batu na mayele kati na Kristo. Tozali pete pete, kasi bozali makasi. Batu bazali komone la biso, kasi bazali kopesa bino lokumu. Bobele kino na tango oyo penza, tozali koyoka pasi pona nzala, mpe pona posa na mai, tozangi bilamba, babeta kabiso, totambola kabebo. Tozali kolemba na kosala mosala biso penza pona kozwa bilei. Tango bazali kofinga biso, tozali kopambola bango. Tango bazali konyokola biso, tozali komema monyokoli yango. Tango balobaka mabe epai na biso, tozali koyanola na maloba na bondeko. Sikoyo na mokili, bazali lisusu kotala biso lokola bosoto oyo bakombaka na kombo lokola eloko oyo batu babwaki. Na komi epai na bino boye pona kopesa bino soni te, kasi pona kolakisa bino lokola bana oyo nalingi. Pona bomo ikati na Kristo, ata boko kaki kozwa balakisi koto zomi, bozali bobele na tata moko pamba pona bomo ina bino kate na Yesu Kristo. Ngai nde na sili ko kuma tata na bino na komema sango malamu epai na bino. Boye na sengi bino bola ndandakisa na ngai. Pona oyo na tinda ki Timoteo epai na bino, ye oyo azali mwana na lingi, oyo na koki kondima pe mwana na ngai kate na mokonzi. Ye ako kanisela bino nzela oyo nazali kolanda kati na bombo ina Yesu Kristo. Nzela oyo nazali kolakisa bipai nyoso mpe kati na mangomba nyoso na Nzambe. Basusu kati na bino bazwaki motema na lolendo kokanisa ete na kokuma kotala bino te. Soki mokonzi alingi na kokende sikoyo epai na bino, bongo na koluka koyeba likambo nini bato na lolendo yango bazali na mayele na kosala kasi bobele maloba pamba na bango te. Po ete bokonzi na Nzambe ezali likambo na monoko te kasi ezali likambo na nguya, bolingi nini? Bolingi ete naye epai na bino na fimbo na maboko to bolingo pe motema pete? Moko Bakorinto sapita mitano. Bipai nyoso bazali koloba ete pite ezali kati na bino, pite mabe oyo bobele bapagano bazali kosala te. Bazali kosolola ete moko na bino asili kobala mwasi na tata na ye. Pe bozali lisusu na lolendo mingi kasi ekokaki bozala na motema na mawa pe bokokaki kolongola mutu na kosala makambo na ndenge oyo kati na bino. Pona ngai ata nazali na bino musika na nzoto kasi na mulimo nazali pene pene na bino. Pe na kombo na mokonzi na biso Yesu Kristo nasili kokata likambo na mutu na kosala mabe ndenge yango. Ndenge moko lokola boko yangana pe na kozala kati na bino na kozala esika moko na bino kati na mulimo, nguya na mokonzi na biso Yesu Kristo ekozala kati na biso. Bongo bokoki kopesa mutu yango po na Satana po na koboma nzoto na ye po molimo na ye ako kakobika na mokolo na mokonzi. Ezali malamu te bozala na motema na lolendo. Boyebi liloba oyo, levire moke ekoki kovimbisa mapa mobimba. Bolongola levire ya kalakala oyo na masumu po bokuma petwa penza. Bongo bokozala lokola mapa ya sika oyo ezangi levire ya solo lokola bozali. Boye fete na biso ya pake esili kobandana po babomaki Kristo lokola pate oyo babomaka na fete ya pake. Boye tolia fete na biso na mapa oyo ezali na levire ya kalate, levire oyo na masumu pe na pite, kasi tolia mapa ezangi levire mapa ya bopetwa pe ya solo. Kati na mokanda oyo na komaki po na bino, na sengaki bino na kosangana na batu na pite te, kasi na lobaki oyo te na tina na bapagano oyo bazali batu na pite to na lokoso to batu na moibi to batu na kosambela bikeko. Po na kokima bango nyoso ekoki bobima na mokili. Nalingaki kopekisa bino na kosangana na mutu na koloba ye azali mu Kristo, nzoka nde ye azali mutu na pite to mutu na lokoso to mutu na kosambela bikeko to mutu na kofinga batu to molangwi na masanga to moibi. Bokoki ata kolia bile esika moko na mutu ndenge oyo te. Po ezali likambo na ngai te na kokata ngwanga na batu oyo bazali ba Kristo te. Nzambe akokata likambo na bango. Kasi bokokaki te kokata makambo na batu na lisanga na bino lokola buku na Nzambe eyebisi bobenga na mutu mabe na kati na bino. Moko Bakorinto sapita motoba. Soki mutu moko azali na likambo kati na ye na mundeko na ye, esika na kokende liboso na batu na Nzambe, ndenge nini ye azali kosenga bazuzi na bapagano kokata likambo na ye? Boyebi te batu na Nzambe bakokata ngwango na mokili? soki esengeli bokata ngwanga na mokili, bokokite kokata makambo mike mike. Boyebite tokokata ngwanga na banzelu, eleki nyoso makambo na bomoi oyo, kasi tango bozalaka na makambo na ndenge oyo, bokendeke kosamba liboso na bato oyo bazali te kati na lingomba. Nalobi oyo pona kopesa bino soni. Naebi na solo mutu na mayele azali kati na bino. Oyo akoki kosilisa matata kati na bandeko. Ezali malamu soki ndeko azali na ngwanga epai na ndeko mususu, bakende kosamba liboso na zuzi pagano. Ya solo kozana likambo kati na bino ezali kokweisa bino penza. Pona nini bokoki te komema makambo oyo ezali bosembo te? Pona nini botiki bato koyiba biloko na bino te? Kasi bino nde bozali kosala makambo oyo ezali bosembo te, pe moyibi pe bozali kosala oyo epai na bandeko. Boyebi na solo bato mabe bakozwa bokonzi na Nzambe te, bomi kosa te, bato na ekobo to bato na kosambela bikeko, bato na pite, babali na kosala pite elongo na babali mususu, bato na moyibi, bato na lokoso, bato na kolangwa masanga, bato na kofinga bato, bato na kobotela mosolo na bato mususu na moyibi, bato yango bakozwa bokonzi na Nzambe te. Bato mususu kati na bino bazalaki boye, kasi bosili kozwa kopetola na masumu, bosili kokuma godi mpo na kozala bato na Nzambe, bosili kokuma sembo liboso na Nzambe na kombo na mokonzi Yesu Kristo, pe mpo na molimo na Nzambe na biso. Bato mususu kati na bino balobaka, nazali na ndingisa na kosala makambo nyonso. Ezali boye, kasi nyonso ezali malamu mpo na bino te. Nakoki koloba, nazali na ndingisa na kosala makambo nyonso, kasi nalingi komiti ya muumbu na eloko moko te. Bino bolobaka lokola, bilei ezali mpo na libumu, pe libumu ezali mpo na bilei. Ezali boye, kasi Nzambe akoboma moko pe mususu, kasi Nzambe asalaki nzoto na mutu mpo na pite te, nzoto ezali mpo na mokonzi pe mokonzi ezali mpo na nzoto. Nzambe asekwisaki mokonzi Yesu, pe ye akosekwisa biso mpo na nguya na ye. Boyebi nzoto na bino ezali biteni na nzoto na Kristo. Bongo na kokamata biteni na nzoto na Kristo mpo na kotia yango biteni na nzoto na mwasi na pite soki mokete. Boyebi te soki mutu asangani na mwasi na pite, ye asili kokuma nzoto moko elongo na mwasi yango. Po buku na Nzambe yebisi, bato mibale bakokuma nzoto moko. Kasi mutu oyo asangani na mokonzi, asili kokuma molimo moko elongo na ye. Bokima pite, masumu nyonso oyo mutu azali kosala ezali komonana na nzoto na ye te. Kasi mutu na komi pesa na pite azali kosala masumu epai na nzoto na ye penza. Boyebi te nzoto na mutu na mutu ezali ndako na molimo mosanto, molimo oyo azali kati na motema na bino pe oyo Nzambe apesaki bino. Nzoto na bino ezali mosolo na bino penza te. Nzambe asili kosomba bino, ye afutaki motu ya mingi mpo na bino. Boye bokengela nzoto na bino mpo na kembo na Nzambe. Moko Bakorinto sapita sambo. Sikoyo, pona etuneli oyo botunaki kati na mokanda na bino, ezali malamu pona mutu na kobala mwasi te. Kasi pona kokima makambo na pite oyo esili kokuma mingi, ekoki mobali azala na mwasi na ye penza pe ekoki mwasi azala na mobali na ye. Ekoki mobali asala epai na mwasi lokola esengeli mobali asala, bobele bongo ekoki mwasi asala epai na mobali na ye lokola esengeli mwasi asala. Mwasi akoki te kosala na nzoto na ye penza lokola ye alingi, ye azali pona mobali na ye. Bobele bongo mobali akoki te kosala na nzoto na ye lokola ye penza alingi, ye azali pona mwasi na ye. bobo ya na te, boko boya na bobele soki bino penza, bondimani na kosala boye pona kokangana na mabondeli. Kasi sima na oyo, bo sangana esika moko lokola mobali asangana kana mwasi na ye. Soki boye te, boko kiko kota na matata, pe boko kakomi pe kisate, pe boko kota na komekama na satana. Maloba oyo na lobi ezali mobeko te, kasi ezali ndingisa. Ya solo na linga kibatu nyonso bazala lokola ngai. Kasi mutu na mutu azali na likabo na ye, oyo nzambe apesa kie, mutu moko azali na likabo moko, pe mutu moko azali na likabo mususu. Tala liloba na ebisi na batu babali te, pe basi babali na bango bakufi. Ezali malamu, pona bango na kufanda bango moko lokola ngai. Kaisuki bokukite koleka posa na nzoto na bino, bobalana. Ezali malamu kobalana eleki kopela na posa mabe na bino. Na pesi motindo oyo epai na ba Kristo basili kobalana, motindo yango ebimi na ngai te kasi ebimi na mokonzi. Esengeli te mwasi na libala, akabolana na mobali na ye. Soki mwasi akabolani na mobali na ye, ekoki mwasi yango afanda ye moko, abala mobali mususu te. Soki boye te, ekoki ye ayoka na lisusu na mobali na ye, pe mobali akoki te kolongola mwasi na ye. Tala maloba oyo ngai penza na lobi epai na batu mususu. Maloba yango ebimi na mokonzi te. Soki mobali mu Kristo azali na mwasi mpagano, oyo andimi kofanda na mobali mu Kristo yango, esengeli te mobali alongola ye. Bobele bongo soki mwasi mu Kristo azali na mobali mpagano, oyo andimi kofanda na mwasi yango, esengeli te mwasi atika ye. Po ete nzambe akondima mobali mpagano pona kosangana na ye elongo na mwasi na ye, penzambe akundima mwasi mpagano pona kosangana na ye longo na mobali na ye oyo azali mu Kristo. Soki boyete, bana na bango bakozala lokola bana na bapagano, nzoka nde ya solo, nzambe asili kundima bango. Kai soki mutu oyo azali mundimite alingi kobalana na mwasi na ye oyo azali mu Kristo. Eko kibotika ye kobalana na ye. Na ndenge moko, mutu oyo azali mu Kristo, mobali to mwasi azali na bosomi likamo moko ezali kokanga ye te. Po nzambe abenga kibino na kofanda na kimya. Yo mwasi mu Kristo, oyebi na nini soki okobikisa mobali na yo? To yo mobali mu Kristo, oyebi na nini soki okobikisa mwasi na yo? Bobele boye, ekoki mutu na mutu azala na likabo oyo mokonzi apesa kie, pe ekokie afande ndenge lokola ye azala kitango nzambe abenga kie. Oye ezali mobeko na pesi na mangomba nyoso na nzambe. Soki mutu azwaki kukata ngenga tango ye andimaki kobenga mana nzambe, ye akokite kolongola elembo na kokata ngenga. Soki mutu azwaki kukata ngenga te tango ye andimaki kobenga mana nzambe, ekokite ye azwa kokata. Kozala mutu na kokata ngenga to mutu na kokata te, ezali likambo monene te. Likambo monene ezali kotosa mibeko na nzambe. Ekoki mutu na mutu afanda na ndenge ye azalaki na yango, tango ye andimaki kobenga mana nzambe. Ozalaki moumbo tango nzambe abenga kio, obanga te. Kasi soko ozwi nzela na kobima na boumbo, ondima yango. Po ete moumbo oyo mokonzi abenga ki azali lisusu moumbo te kasi ya azali bobele na mosala na mokonzi. Bobele boye, mutu oyo azali moumbo te, oyo Kristo asili kobenga, azali moumbo na ye. Nzambe asili kosomba bino, ye asili kofuta mutu ya mingi pona oyo, boye bokuma boumbo na batu te. Bandeko, ekoki mutu na mutu afanda liboso na nzambe lokola ye azalaki tango nzambe abenga kie. Pona likambo na batu oyo babali te, nazwaki motindo epa na mokonzi te, kasi nazali kopesa likanisi lokola mutu, oyo bakoki kondima ye bobele pona ngolu na nzambe. pona pasi na tango oyo makanisi na ngai ezali boye. Ezali malamu pona mobali na kofanda lokola ye azali. Ozali na mwasi, bongo luka nzela na kolongola ye te. Obali mwasi te, bongo luka mwasi te. Boye, soko obali mwasi, ozali kosala lisumu te. Pe soki elenge mwasi abali, ye azali kosala lisumu te. Kasi batu oyo babalani, bakoyoka pasi moi na moi, kati na bomoi na bango, pe nalingi kokengela yo na yango. Bandeko, oyo ezali likambo nalingi koloba. Tango etikali moke, utasiko oyo, ekoki babali oyo babali basi, bafanda lokola basili kobala te. Batu na kolela bafanda lokola bazali na mawa te, batu na kosepela bafanda lokola bazalaki na esengo te, batu na kosomba bafanda lokola bazali na eloko moko te oyo basili kosomba, batu na kozwa mosolo na mokili oyo bafanda lokola bazali na yango te. Po lokola mokili oyo ezali, ekoumila lisusu tango molayi te. Nalingaki ete bozala na makanisi mingi na motema na bino te. Mobali oyo abali mwasi te, azali kokangana na makambo na mokonzi Yesu, ye azali koluka kosepelisa mokonzi. Kasi mobali oyo abali mwasi, azali kokangana na makambo na mokili, ye azali koluka kosepelisa mwasi na ye. Pe ye akabolani na misala mibale. Bobele boye, mwasi oyo abali mobali azali kokangana na makambo na mokili, ye azali koluka kosepelisa mobali na ye. Kasi mwasi oyo abali te, to elenge mwasi azali kokangana na makambo na mokonzi, po ye alingi kozala na nzoto pe na molimo na ye po na mokonzi. Nalobi oyo po na litoma na bino, ezali po na kotia likambo ya kokweisa liboso na bino te, nalingi bofanda malamu nyonso lokola ekokani, bomipesa bino penza mobimba na mosala na mokonzi. Pona batu oyo bazali kozela kobalana, kasi basili kopona bakobalana lisusu te, soki elenge mobale amoni ete ye akokite kokanga motema epai na elenge mwasi yango, soki ye andimi ete esengeli babalana, ezali malamu babalana lokola mobale alingi, ye asali masumu te. Soki ezali likambo na kosukuma te, kasi elenge mobali akanisi na motema na ye penza na kobala na te, soki ye akoki kokanga motema na ye, pe asili kopona na motema na ye penza ndenge ye akosala, bongo ye asali malamo kobala elenge mwasi yango te. Boye mutu na kobala mwasi ye asili kopona, kobala, asali malamo, kasi mutu oyo akobala ye te, asali lisusu malamu koleka. Tango mobali azali na bomoi, mwasi na ye akozala bobele se na mobeko na ye. Kasi soki mobali akufi, mwasi azali lisusu se na mobeko te. Ye akoki kobala mobali nani ye alingi, bobele soki libala yango ezali libala na ba Kristo. Kasi mwasi yango akozala na esengo mingi na kofanda lokola ye azali, oyo ezali nde makanisi na ngai, pe na kanisi ete, ngai nazali na mulimo na Nzambe lokola. Moko Bakorinto sapita mwambi. Toka nisa siko likambo na musuni na nyama oyo bapesa kana bikeko. Ezali solo, biso nyoso tozali na mayele na koyeba makambo, lokola bozali koloba. Kasi koyeba yango ezali kotondisa mutu na lolendo, kasi bolingo ezali kokolisa biso kati na kundima. Moto oyo akanisi ete ye ayebi makambo, ayebi naino te lokola ekokaki ye ayeba. Kasi mutu na kulinga Nzambe, Nzambe ayebi mutu yango. Pona likambo na kolia misuni na nyama oyo babomaka, pona kopesa bikeko, toyebi malamu ete ekeko ezali eloko pamba, ezali na likambo ya solo te na mokili. Toyebi ete Nzambe azali moko pamba. Ata oyo babengi banzambe, bazali na lora to na mokili, banzambe pe bakolo, boye bazali mingi. Kasi po na biso, nzambe azali moko pamba. Tata oyo azali saki biloko nyonso. Pe oyo tozali na bomo ipona ye. Moko azali moko lokola. Bobele Yesu Kristo. Oyo makambo nyonso ezali pona ye. Pe oyo tozali na bomo ipona ye. Kasi batu nyonso bayebi likambo ya solo yango te. Basusu basili koyebana na makambo na bikeko. Bobele sikoyo, bazali kolia misuni na ndenge yango, pe bazali kondima lokola biloko yango ezali makabo bapesa kana bikeko. Molimo na koyeba na bango ezali pete pete, pe bazali koyoka ete, basili kokuma mbindo pona bile yango. Kasi bilei nde ekobenda biso pene pene na nzambe te, ata tolei te, toko zanga eloko moko te, ata tolei toko zwa eloko moko te. Kasi, bokeba ete bosomi oyo bozali na yango, ekwe isate batu oyo bazali na kundima pete pete. Po ete, yo mutu na kuyeba makambo. Soki mutu pete pete amoni yo na kulia kati na ndaku na losamu na ekeko. Motema na ye kukuma pete pete, po na kulia misuni na nyama bapesa ka epai na bikeko. Peboye, mutu pete pete yango, ndeko oyo Kristo akufaki po na ye, akobunga nzela po na boyebi na yo. Kosala masumu ndenge yango epai na bandeko na bino, pe kozukisa molimo na koyeba na bango, oyo ezali pete pete, bozali kosala masumu epai na Kristo penza. Po na oyo, soki bilei ekweisi ndeko na ngai kati na masumu, na kolia lisusu mosuni soki moke te, boye na kokweisa ndeko na ngai te. Moko Bakorinto sapita libwa. Nazali na bosomi te, nazali toma te, namonaki Yesu mokonzi na biso te, bozali mbuma na mosala na ngai kati na mokonzi te. Ata batu mususu baboyi kondima ete nazali toma, ya solo esengeli bondima ngai ete nazali boye. Boye, kati na kosangana na bino elongo na mokonzi, bino penza bozali elembo na kotalisa ete nazali toma. Tala maloba nazali kosongisa epai na batu na kosongo langai. Nazali te na ndingisa na kuzwa bilei pe komela po na mosala na ngai. Nazali na ndingisa te, na kobala, pe na kotambola na mwasi mu Kristo lokola batoma mususu bazali kosala lokola bandeko na mokonzi pe Petro bazali kosala. Bobele biso na Barnaba nde tosengeli kosala mosala na maboko po na kozwa mbongo. Nani azali soda pe akomifutaka ye moko? Nani akolona elanga ya vinyo pe akozanga kolia mbuma yango? Nani azali mobateli ya banyama pe azangi komela miliki yango? Bokanisi te ete nabimisa etalisi oyo bobele po na kokanisa bomoi na moi moko na moko, po mobeko na Moise elobi ndenge moko bobele boye. Po ete kati na mobeko yango, ye akomaki boye.
Okanga monoko na ngombe te tangu ye azali kotuta mbuma na ngano.
Nzambe azali kokanisa likambo na ngombe. Ya solo, ye alobaki boye po na biso te. Ezali solo, ye akomaki maloba oyo po na biso. Ekoki mutu na kokata elanga, pe mutu na konduka mbuma, basala mosala na bango na elikia na kuzwa eteni na mbuma na yango. Tolona kikati na bino mbuma na molimo, ezali likambo monene soki tozwi biloko na bino. Soki batu mususu bakoki kozwa biloko na bino, tokoki te kozwa koleka bango. Tolingaki kozwa yango boyete. Kasi biso penza tolingaki komema bozito na biso po ete oyo ekanga nzela na sango malamu na Kristo te. Boyebi na malamu batu na kusala musala kati na ndaku na nzambe, bazwaka bilei na bango kouta na ndaku na Nzambe, pe bato na kotumba makabo likolo na mesa na makabo, bazwaka eteli na bango bobele kati na makabo yango. Bobele boye, mokonzi Yesu apesaki motindo ete bato na kosakola sango malamo, bakobika kati na mosala yango. Kasi nasili kosala boyo moko te, pe na komi oyo po na kosenga kozwa litomba te, eleki malamu na kufa. Mutu moko te akolongola lokumu na ngai. Nazali komi pesa lokumu te, po nazali kosakola sango malamu. Kasi ezali mobeko likolo na ngai, pe mawa na ngai soki nasakoli sango malamu te. Soki ngai penza naponaki kosala mosala yango, mbele na kokaki koliki ya kuzwa lifuti, kasi po ezali mobeko likolo na ngai po na kosala yango, nazali kofuta bobele nyongo na mosala oyo Nzambe apesaki na ngai. Bongo lifuti na ngai ezali nini? Ezali tomba na kosakola sango malamu, kopesa yango pamba epai na batu, na lifuti te, na kozanga kuzwa litomba oyo na koki kuzwa po na kosakola sango malamu. Nazali na bosomi, nazali muumbu na mutu moko te. Kasi nazali komiti ya muumbu na batu nyoso, po na kuzwa batu mingi. Tangu nazali kosala mosala kati na Bayuda, na kumi lokola Bayuda, po na kuzwa bango, ata nazali kotosa mobeko na Moize te, nazali kokuma ndenge moko lokola nazali kotosa yango, tango nazali kosala mosala kati na batu na kotosa mobeko yango, po na kozwa bango. Bobele boye, tango nazali longo na batu na koyeba mobeko na Moize te, na kumi lokola bango, na kokanisa mobeko yango te, po na kozwa bango. Ezali te, koloba na tosaka mobeko na Nzambe te, po nazali kotosa mobeko na Kristo. Soki nazali longo na batu na kondima pete pete, na kumi lokola nazalaki mutu na kondima pete pete lokola, po na kuzwa bango, boye nazali komi kokisa na makambo nyoso, po na kuluka na ndenge nyoso, nzela na kobikisa basusu na bango. Nazali kosala oyo nyoso po na sango malamu, po na kuzwe etene na mosolo yango. Boyebi malamu ete batu na kukima mbango, bakimaka mbango nyoso. Kasi ezali bobele mutu moko pamba, azwa kalifuti yango. Bokima mbango na ndenge oyo ekokani na kuzwa lifuti. Batu na kosala masano na kuzuna, bazalaka na mibeko makasi. Basalaka oyo po na kuzwa motole oyo ekoumela te. Kasi biso tozali kosala oyo pona kuzwa motole oyo ekoumela seko. Pona oyo, nazali kokima mbango, na kutia miso na ngai epai na litomba. Pona oyo, nazali lokola mutu na kobeta makofi bebu te. Nazali kosala nzoto na ngai makasi, pe nazali kutia yango muumbu, po ete sima na kosakola sango malamu epai na batu mususu. Nzambe abaka ngai te. Moko Bakorinto sapita zumi. Bandeko, nalingi ete bokanisa likambo oyo ekumaki epai na bakoko na biso oyo bazalaki kotambola elongo na Moize. Mapata ezalaki kokengela bango nyoso. Bango nyoso balikaki kati na mai mutani. Bango bazwaki batisimo kati na mapata, pe kati na mai monene, kosangana esika moko na Moize. Bango nyoso baliaki bilei na molimo, pe bango nyoso bamelaki mai na molimo, boye bazalaki komela mai kubima na libanga na molimo, libanga yango ezalaki kotambola elongo na bango, pe libanga yango ezalaki Kristo. Kasi mingi na bango bazalaki malamu na miso na Nzambe te, pona oyo bakufaki kati na esobe. Makambo oyo ezali bitalisi po na biso, po ete tozala na posa mabete lokola bakoko na biso bazalaki na yango. Ekoki soki mokete, bobanda kosambela bikeko lokola basusu na bango basalaki. Boye buku na Nzambe eyebisi,
batu bafandaki mpo na kulia mpe komela, sima yango batelemaki na likolo mpona kubina.
Ekoki te komipesa na kosala pite lokola basusu na bango basalaki, pe kati na bango bato koto tukumi bale na misato bakufaki na mokolo moko. Ekoki te tomeka mokonzi lokola basusu na bango basalaki, pe bakufaki mpo na banyoka kokata bango. Ekoki te boyimayima lokola basusu na bango basalaki, pe anzelu na koboma abomaki bango. Mawa oyo ekumaki likolo na bango mpo na kotalisa bato mosusu, bakomaki oyo mpo na kosunga biso, mpo tozali pene pene na tangu na suka. Mpo na oyo moto oyo akanisi ete ye azali kotelema, ekoki ye akeba ete ye akweya te. Komeka manyoso oyo ezali kokuma epai na bino, ezali bobele oyo ekumaka epai na bato. Nzambe abosanaka bilaka na ye te, ye akotika bino te kozwa komekama koleka nguya na bino. Kasi tango komekama ekokuma likolo na bino, Nzambe akopesa bino bokasi na komema yango, pe nzela na kokima lokola. Mpo na oyo baninga na ngai, bokeba na kosambela bikeko. Nazali koloba na bino lokola bato na mayele, bopima bino penza na likambo nazali koloba. Bokanisa likambo na kopo na lipamboli oyo topesaka Nzambe merci mpo na yango. Tango tomelaka, yango ezali kosanganisa biso esika moko na makila na Kristo te. Pe mapa oyo tozali kobuka, tango toliaka yango ezali kosanganisa biso esika moko na nzoto na Kristo te. Po mapa ezali moko pamba, ata biso nyoso tozali mingi, tozali bobele nzoto moko pamba, po ete biso nyoso tozali kozwa eteni na mapa moko. Botala batu na Israeli, batu na kolia bilei oyo bapesaka na makabo, bazali na lisanga esika moko na Nzambe oyo basili kotia mesa na makabo godi po na ye. Nalingi koloba nini? Nalingi koloba ete ekeko to musuni oyo bapesi na ekeko yango ezali na talo? Te, nalobi ete makabo oyo bapakanu bapesaka epai na molimo mabe, epai na Nzambe te. Kasi nalingi te ete bosangana na milimo mabe. Bokoki te komela kopo na mokonzi esika moko na kopo na milimo mabe. Bokoki te kolia na mesa ya mokonzi esika moko na kolia na mesa ya milimo mabe. Soki boye, bolingi kopesa Nzambe motema na zua, bokanisi ete tozali makasi koleka ye, batu mususu balobi, toi kosala makambo nyoso. Ezali boye, kasi ezali malamu te. Tokoki kosala makambo nyoso, kasi nyoso ezali na litomba mpo na kondima te. Ekoki mutu moko te aluka kozwa litomba na ye penza, kasi ekoki ye aluka litomba na mutu mususu. Bozali na bosomi na kolia biloko nyoso oyo batekisaka na zando na kutuna likambo moko te. Mpo lokola buku na Nzambe eyebisi, mokili mpe biloko nyonso kati na yango ezali mosolo na mokonzi. Soki mutu na kondima te abengi bino na kolia, pe soki bondimi kokende, bolia biloko nyonso oyo bakotia liboso na bino na kutuna likambo moko te. Kasi soki mutu moko alobi na bino, mosini oyo euti na makabu bapesaka na bikeko, esengeli bolia yango te mpo na mutu oyo ayebisaki bino likambo yango, pe mpo na molimo na koyeba. Nazali koloba oyo mpo na molimo na koyeba na bino te, kasi mpo na oyo na mutu mususu. Kasi mpo na nini molimo na koyeba na mutu mususu ekoki kokanga makambo na sali na bosomi na ngai? Soki nazali kopesa Nzambe merci mpo na bilei oyo nazali kolia, mpo na nini bazali kopesa maloba mabe epai na ngai na tina na bilei oyo napesaka merci liboso na kolia yango? Boye, soki bolia, bomela, to bosala eloko mususu, bosala nyonso mpo na kembo na Nzambe, bozala na ndenge malamu, kokosa mutu moko te soki azala moyuda, soki azala mutu oyo azali moyuda te, to azala lingomba na nzambe. Bosala lokola ngai, nazali komeka makasi, kosepelisa bato na makambo nyonso, nazali koluka litomo na ngai penza te, kasi litomo na bato nyonso ete bazwa kobikisa. Moko Bakorinto sapita zumi na moko. Bolanda ngai, lokola ngai penza nazali kolanda Kristo. Nazali kosanzola bino mpo bozali kokanisa ngai na nzela nyonso, mpe mpo bozali kolanda kolakisa oyo napesaki na bino. Kasi nalingi ete boyeba oyo. Kristo azali mokonzi na bato nyonso moko na moko, mobali azali mokonzi na mwasi na ye, mpe Nzambe azali mokonzi na Kristo. Na tango na losambo, soki mobali azipi mutu na ye tango ye azali kosambela, to tango ye azali kosakola sango malamu oyo ye azwaki epai na Nzambe, ye azali kopesa Kristo soni. Kasi soki na tango na losambo, mwasi atiki mutu na ye pamba, tango ye azali kosambela to kosakola sango malamu oyo ye azwaki epai na Nzambe, mwasi yango azali kopesa mobali na ye soni, ye azali kolokola mwasi oyo asili kokata suki na ye. Soki mwasi azipi mutu na ye te, ekoki malamu ye akata suki. Kasi po ezali soni po na mwasi kokata suki to kosukula na razoara, bongo ekoki ye azipa mutu na ye. Mobali azali na bosenga na kozipa mutu na ye te, po azali etalisi na elilingi pe kembo ya Nzambe. Kasi mwasi azali etalisi na kembo ya mobali, po Nzambe azali saki mobali kouta na mwasi te, kasi Nzambe azali saki mwasi kouta na mobali. Pe Nzambe azali saki mobali po na mwasi te, kasi ye azali saki mwasi po na mobali. Po na oyo, po na baanzelu, esengeni mwasi azala na elembo na mutu na ye kotalisa ete, ye azali se na bokonzi na mobali na ye. Kasi kati na bomo inabiso esika moko na mokonzi, Nzambe azali na bosenga na mobali, pe mobali azali na bosenga na mwasi. Po bobele lokola mwasi abimaki na mobali, bobele boye mobali abimaka na mwasi, pe nyonso bauti na Nzambe. Bino penza bokata likambo oyo. Ezali malamu ete mwasi atika mutu na ye pamba tangu ye azali kosambela Nzambe kati na losambo. Nzoto penza ezali kolakisa, biso ete ezali soni po na mobali kozala na suki mulai. Kasi po na mwasi, o ezali lokumu po na ye kozala na yango boye, po Nzambe penza apesaki suki mulai po na mwasi, po na kozipa mutu na ye. Kasi suki mutu alingi lisusu, kosala tembe na likambo yango, ekoki aye babobele oyo, ata biso, ata lingomba na Nzambe, tomeseni na likambo lisusu kate na losambo te. Po na likambo na lingi koloba sikoyo, na koki kopesa bino lokumu te, po koyangana na bino, ebimisaka makambo mabe mingi koleka makambo malamu. Na liboso, baloba kina ngai, tango boyanganaka, batu mususu bazali na lisanga na kutia tembe, pe na ndimi mwa muke. Ekoki malamu kokabula na ezala kati na bino po bakoki koyeba batu oyo bazali solo, batu sembo kati na bino. Tango boyanganaka, bozali kolia bilei na mesa ya mokonzi te, kasi tango bozali na mesa, mutu na mutu azali kuzuna kokamata bilei na ye penza, pona oyo batu mususu bazali na nzala, pe basusu bazali kolangwa. Bozali na bandaku na bino te pona kolia pe komela kuna. Soki boye, bozali kotala lingomba na Nzambe pamba, pe bolingi kopesa soni na batu oyo bazali na eloko moko te. Bozali kolinga na lobanini pona bino. Ekoki na pesa bino lokumu te solo. Na koki kopesa bino lokumu te. Po ete na zwake epai na mokonzi kolakisa oyo, pe na sili kolakisa yango epai na bino. na butu oyo ba pesa ki na yango mokonzi Yesu epai ya banguna ye akamata ki mapa pe sima na kopesa Nzambe merci ye abuka ki mapa yango pe alobaki
oyo ezali nzoto na ngai oyo na pesi na bino bosala oyo mpona kokanisa ngai
bobele boye ye akamata ki kopo sima na kolia alobaki
kopo oyo ezali kondima na ya sika na Nzambe oyo makila na ngai esili kotelemisa mbala nyonso bozali komela yango bosala mpona kokanisa ngai
boye kino tango mokonzi akozonga tango nyonso bozali kolia mapa oyo mpe komela kopo oyo bozali kosakola kokufa na mokonzi mpona oyo soki moto azali kolia mapa na mokonzi mpe komela kopo na ye na motema mosoto ye azali na ngwanga na masumu na tina na nzoto mpe makila na mokonzi boye ekoki moto na moto aluka motema na ye penza mpe ye akoki kolia mapa yango mpe komela kopo yango soki moto alei mapa yango mpe ameli kopo yango na kokanisa te oyo ezali etalisi na nzoto na mokonzi ye azali kobenda ngwanga likolo na ye penza na kolia mpe komela boye mpo na oyo bato mingi na bino bazali na malali mpe nzoto petepete mpe basusu mingi basili kokufa soki tobandaka na kopima biso penza mbele tokokoka kokweya na ngwanga na Nzambe te kasi mokonzi azali kokata ngwanga na biso mpe kopesa biso etumbu mpo ete tozwa ngwanga esika moko na bato na mokili te boye bandeko na ngai tango bokozala koyangana mpo na kolia mesa na mokonzi bozelana soki moto moko azali na nzala ekoki ye alia na ndako na ye mpo ete bobenda ngwanga na Nzambe likolo na bino te kati na koyangana na bino mpo na likambo na bituneli mosusu na kobongisa yango tango na kokuma epai na bino
moko bakorito sapita zumi na mibale mpo na likambo na makabo na molimo mosantu bandeko nalingi ete boyeba likambo ya solo na tina na makabo yango tango bozalaki naino bapagano bikeko oyo bakoki koloba monoko te bakambaki bino mpo na oyo nalingi boyeba solo ete moto moko te oyo molimo na Nzambe azali kokamba akoki koloba Yesu azwa kotuka mpe moto moko te akoki koloba Yesu azali mokonzi soko molimo mosato azali kokamba ye te makabo ndenge na ndenge ezali kasi molimo moko nde azali kopesa yango misala ezali ndenge na ndenge kasi bazali kosala oyo mpo na mokonzi moko misala ndenge na ndenge ezali kasi Nzambe moko azali kosala yango nyonso epai na bato nyonso epai na mutu na mutu molimo azali kosala mpo na bolamu na bato nyonso molimo apesaka mutu mosusu likabo na kosorola na mayele mpe epai na mutu mosusu bobele molimo moko oyo apesaka kosolola esika moko na koyeba makambo bobele molimo moko yango apesaka kondima na mutu moko mpe apesaka na mutu mosusu nguya na kobikisa bato na malali molimo apesaka mutu moko nguya na kosala bikamwiseli mpe apesaka na mosusu likabo na kosakola lokola nebi na mutu mosusu ye apesaka likabo na koyeba kokabola milimo na lokuta na molimo ya solo na mutu mosusu ye apesaka mayele na kosolana na lokota ndenge na ndenge mpe na mutu mosusu ye apesaka mayele na kolakisa tina na maloba yango ezali bobele molimo moko oyo nde azali kosala makambo oyo nyonso ye apesaka na mutu likabo godi lokola ye alingi boye kristo azali lokola nzoto moko oyo ezali na biteni mingi nzoto yango ezali bobele moko ata nzoto yango ezali na biteni mingi bobele boye biso nyonso ata tozali bayuda
to batu bazali bayuda te, baumbu to basomi, tosili kozwa batisimo po na kosangana nzoto moko kati na molimo moko, pe molimo moko, apesa mi po na biso nyonso komela na molimo moko. Nzoto ezali bobele na eteni moko te, kasi ezali na biteni mingi. Soki makolo elobi, nazali loboko te, boye nazali eteni na nzoto te. Yango ekoki te kozanga kozala eteni na nzoto po na oyo. Pe soki litoyi ezali koloba, nazali liso te, boye nazali eteni na nzoto te. Yango ekoki kozanga kozala eteni na nzoto po na oyo te. Soki nzoto nyonso ezalaki bobele liso, mbele mutu akokaki koyoka ndenge nini? Pe soki nyonso ezalaki bobele litoyi, mbele mutu akokaki koyoka solo ndenge nini? Ya solo, Nzambe atiaki biteni kati na nzoto lokola ye alingaki. Soki nzoto mobimba ezalaki bobele na eteni moko, mbele nzoto ekokaki kozala te, kasi nzoto moko ezali na biteni mingi. Boye, liso ekoki te koloba na loboko, nazali na bosenga na yo te. Pe mutu ekoki soki moke te koloba na makolo, nazali na bosenga na yo te. Kasi biteni na nzoto oyo ezali komona na pete pete mingi, ezali na litomba mingi. Biteni oyo tozali kotala lokola eloko pamba, tozali kokengela yango koleka basusu. Biteni oyo ekoki te koloba likambo na yango, bato bazali kokengela yango makasi mingi, koleka ndenge oyo tozali kosala na biteni ya lokumu na nzoto na biso. Nzambe atiaki biteni na nzoto na ndenge oyo bakoka kopesa lokumu mingi na biteni oyo ezangi yango. Boye, kokabulana ezali kati na nzoto te, biteni ndenge na ndenge ezali na likanisi moko kati na bango. Soki eteni moko na nzoto eyoki pasi, biteni mususu nyonso ekoyoka pasi elongo na eteni yango. Soki eteni moko ezwi lokumu, biteni mususu nyonso ekosepela elongo na yango. Bino nyonso bozali nzoto na Kristo, pe mutu na mutu kati na bino azali eteni na nzoto yango. Po na oyo kati na lingomba, Nzambe atiaki na liboso batoma, na esika na mibale banebi, pe na esika na misato balakisi. Sima na oyo, ezali batu na kosala bikamwiseli, sima batu oyo bazali na nguya na kobikisa batu na malali, batu na kosunga batu mususu, batu na kukonza, batu oyo bazali na likabo na kosola na lokota gudi. Bango nyonso te bazali batoma, toba nebi, toba lakisi, bango nyonso te bazali na nguya na kosala bikamwiseli, toko bikisa batu na malali, toko sola na lokota godi, tona koyebisa tina na maloba yango. Boye boti ya motema likolo na makabo oyo na litomba mingi eleki. Kasi nalingi kotali sabino sikoyo nzela oyo eleki na malamu.
Moko Bakorinto sapita zumi na misato. Soki nazali na mayele na kosola lokota ya bato, pe lokota ya baanzelu, kasi soki nazali na bolingo te, maloba na ngai ekozala bobele lokola mbonda na kosala makelele, to lokola ngelengele oyo ezali kolela. Soki nazali na likabo ya kosakola lokola nebi, soki nazali na boyebi nyonso pe, soki nayebi makambo ebombami nyonso, soki nazali na kondima oyo ekokani na kosisa ngomba, kasi soki nazali na bolingo te, nazali pamba penza. Soki nakaboli misolo na ngai nyonso, soki natiki bobele nzoto na ngai kozika, soki nazali na bolingo te, oyo ekopesa ngai litomba moko te. Bolingo ezali na motema molai, bolingo ezali na boboto, bolingo ezali na lokoso te, ekomi pesa kalokumu te, ezali na motema na lolendo te. Bolingo esalaka likambo na soni moko te, bolingo elukaka bolamu na ye penza te, bolingo esilikaka te, bolingo ebombaka kanda na motema te.
bolingo esepelaka mpo na likambo mabe te, kasi esepelaka mpo na likambo ya solo. Bolingo ememaka makambo nyonso, epesaka biso kokengela kati na makambo nyonso, kondima, elikia pe motema molayi. Bolingo ezali seko, makambo nyonso na kosolola lokola nebi ezali bobele mpo na tango moke, likambo na kosolola lokota gudi ekosuka, boyebi ekosila. Mpo toyebi bobele eteni, mpe tozali kosakola bobele eteni na maloba ya Nzambe. Kasi tango makambo oyo ezali malamu nyonso ekokuma, likambo oyo ezali eteni ekosila. Tango nazalaki mwana, nazalaki kosolola lokola mwana, nazalaki kwanisa lokola mwana, nazalaki koyeba lokola mwana, kasi mbala moko tango nakumaki mutu munene, natikaki makambo nyonso na bomwana. Sikoyo, tozali komona likambo ya solo bobele lokola elilingi kati na talatala oyo ezali komona na malamu te, sima tokomona na elongi na elongi. Sikoyo naebi bobele eteni, sima na koyeba mobimba, lokola Nzambe azali koyeba ngai. Sikoyo, makambo misato oyo ezali kotikala, kondima, elikia, pe bolingo. Kasi kati na makambo misato oyo, likambo na koleka na monene ezali bolingo. Moko Bakorinto sapita zumi na mine. Boye boluka kozala na bolingo. Lokola boluka makasi makabo na molimo, eleki nyonso likabo na kosakola lokola nebi. Muto na kosolola na lokota godi, azali kosolola epai na batu te, kasi azali kosolola na Nzambe, po mutu moko te azali koyeba yango. Po na nguya na molimo, ye azali koyebisa makambo oyo ebombani. Kasi mutu na kosakola lokola nebi azali koloba yango na batu, po na kokolisa bango kati na kondima, pe na kopesa bango piko, pe kosunga bango. Moto na koloba na lokota godi, azali kosalisa bobele kondima na ye penza, kasi mutu na kosakola lokola nebi azali kotelemisa kondima na lingomba na Nzambe mobimba. Nalingi mingi bino nyonso bosolola lokota godi, kasi nalingi lisusu koleka ete bokoka kosakola lokola nebi. Po mutu na kosala boye, azali na litomba koleka mutu na kosolola na lokota gudi, po na kosolola boye, ezali malamu bobele soki mutu mususu azali na mayele na koyebisa tina na maloba yango, po ete lingomba mobimba ezwa bokasi kati na kondima po na maloba yango. Boye bandeko, nazali kotuna bino, tango na kokuma epai na bino, litomba na ngai po na bino ekozala nini soki nazali kosolola epai na bino na lokota gudi? Na kosunga bino na nini? Na kosunga bino bobele soki nazali koyebisa bino emoniseli to mayele to kosakola lokola nebi to kolakisa? To kamata etalisi likolo na biloko na miziki oyo ezali na bomoi te, lokola flite to nzenze? Soki bakaboli mangongo yango te, ndenge nini bato bakoki koyeba likambo bayembi na biloko yango? Soki mongongo yango eyokani malamu te, ndenge nini bakoka koyeba loyembo oyo bazali koyemba na muziki moko to mususu? Pe soki ngonga ebeti polele te mpo na kobenga bato, nani akomitandisa mpo na etumba? Bobele boye, ndenge nini bakoka koyeba litatoli na bino ezali koyebisa na lokota godi oyo ezali polele te? Bokosolola mpo na mopepe, kati na mokili lokota ezali ndenge ndenge, kasi moko na yango ezangi tina te. Kasi soki nayebi te lokota oyo bazali kosolola na ngai, mutu na kosolola yango akozala mopaya mpo na ngai, mpe nakozala mopaya mpo na ye. Boye, mpo ete bozali kolinga mingi kozwa makabo na molimo, boluka makasi kozwa yango, eleki nyonso boluka makabo
ezali kokolisa lingomba na Nzambe kati na kondima. Pona oyo esengeli mutu na kosola lokota gudi asenga Nzambe likabo na koyebisa tina na maloba yango. Po ete soki na sambe na lokota gudi, molimo na ngai ezali kosambela solo, kasi mayele na ngai ezali kosala mosala moko te. Boye na kosala nini? Na kosambela na molimo na ngai, pe na kosambela lokola na mayele na ngai, na koyemba na molimo na ngai, pe na koyemba lokola na mayele na ngai. Boye soki ozali kopesa Nzambe merci bobele na molimo, ndenge nini mutu oyo azali bobele mutu na koyoka pamba, akokoka kondima amen. Na kopesa merci na yo, ye akokite koyeba likambo ozali koloba. Ata kosambela na yo, na kopesa merci ezali kitoko mingi, mutu mususu akozwa bokasi kati na kondima na ye, pona yango te. Nazali kopesa Nzambe merci, pona zali kosola na lokota gudi koleka bino nyonso. Kasi tango lingombe esili koyangana, na lingi mingi kosola maloba mitano oyo batu bayebi malamu, boye nakoki kolakisa batu mususu, eleki kosola la maloba koto na koto oyo godi. Bandeko, boza la bana kati na makanisi na bino te, boza la bana mike epai na makambo mabe, kasi boza la batu minene kati na makanisi na bino. Buku na Nzambe yebisi boye.
Na konsolo la epai na motinda oyo, mokonzi alobi. Na konsolo la epai na ye na maloba ya batu na lokota gudi. Mpe na minoko ya bapaya. Ata boye, batu na motinda na ngai bako yoka ngai te.
Boye, makambo na konsolo na lokota ezali elembo po na batu bazali bandimite. Kasi ezali elembo te po na bandimi, kasi makabo na kosakola lokola nebi ezali elembo po na bandimi, kasi ezali elembo te po na batu bazali bandimi te. Soki batu na lingomba mobimba bayangani, pe soki batu yango nyonso bafandi kosola na lokota godi, pe soki batu pamba, pe batu bazali bandimi te bakoti na esika bozali na yango, bakoloba te bozali na malali na ligboma. Kasi soki batu nyonso bazali kosakola lokola banebi, pe soki mutu pamba to mutu oyo azali mundimi te akoti kuna, akoyeba masumu na ye malamu po na makambo ye azali koyoka. Ye akozwa nganga po na maloba ye azali koyoka. Pe makanisi oyo ye abombi ekomona na polele. Bongo, ye akogumbana kotia elongi na ye na se, pe akopesa Nzambe lokumu koloba, Nzambe azali solo kati na bino. Bandeko, tokoloba nini pona kosukisa? Tango bozali koyangana pona losambo, mutu moko na bino azali na loyembo, mususu azali na kolakisa, mususu azali na emoniseli, mususu azali na lisakoli, na lokota godi, pe mususu azali koyebisa tina na lisakoli yango, nyonso ezali kokolisa lingomba na kondima na bango. Soki batu babande kosola na lokota godi, ekoki batu mibale to misato basolola mutu na mutu na tango na ye, pe ekoki mutu mususu ayebisa tina yango oyo bazali kosolola. Soki mutu na koyebisa tina na lokota yango azali te, ekoki te mutu na mutu asolola lokota yango liboso na lingomba, ekoki ye aloba bobele epai na ye penza, pe epai na Nzambe. Po na batu na kosakola lokola nebi, ekoki batu mibale to misato basolola, pe ekoki batu mususu bafanda, po na kozala bazuzi na maloba basakoli bazali koloba. Kasi soki mutu mususu oyo azali na esika yango azwi emoniseli na maboko na Nzambe, ekoki mutu oyo azali kosolola atika kosolola. Bino nyonso bokoki kosolola lokola nebi, moko sima na mususu, po ete batu nyonso bazwa kolakisa pe bazwa piko. Batu na kosakola maloba yango esengili bazala bakolo na makabo oyo Nzambe asili kopesa bango. Po Nzambe abenga kibiso po na kofanda kati na mubulu te, kasi ye abenga kibiso po na kofanda kati na kimia. Lokola ezali kati na mangomba nyoso na batu na Nzambe, ekoki basi bafanda kimia kati na bisika na koyanga na nalingomba, bazali na ndingisa na kosorla kuna te. Lokola mobeko na Nzambe elobi, esengili batosa mobeko. Soki balingi koyeba likambo mususu, ekoki batu na babali na bango na ndako. Ezali malamu tepo na mwasi kosorla kati na lingomba. Kasi maloba na Nzambe eutaki na bino, soki maloba yango ekumaki epai na bino moko, soki mutu moko akanisi ye azali toma na Nzambe, to soki ye akanisi ye azali na likabo na molimo, esengili ye andi maete maloba eo na komi po na bino ezali motindo na mokonzi. Kasi soki ye andimi te, ekokibotala likambo na ye pamba. Boye bandeko, ekokiposa na bino ezala po na kosakola lokola nebi, kasi bo pekisa bato na kosola na lokota godite. Ekoki makambo oyo nyoso esalama na botosi pe na bungulu te. Moko Bakorinto sapita zumi na mitano. Bandeko, nalingi kokanisela bino sikoyo sango malamu oyo na sakola kipo na bino, oyo bozwaki pe oyo bozali kokangana na yango makasi. Bosili kobika po na sango malamu yango, soki bokangani na yango lokola na sakola kina bino, soki boyete, kondima na bino ezali na litomba te. Na lakisaki bino kolakisa oyo na zwaki, monene na kolakisa yango ezali oyo. Kristo akufa kipo na masumu na biso, lokola buku na Nzambe eyebisaki, bakundaki ye, pe ye asekwaki na mokolo na misato lokola buku na Nzambe eyebisi. Ye abimaki epai na Petro, sima yango epai na batoma zomi na mibale. Sima yango, ye abimaki mbala moko epai na basusu na bayekoli na ye, koleka kama mitano, mingi na bango bazali naino na bomoi, basusu basili kokufa. Sima, ye abimake epai na Yakobo, sima na oyo, ye abimake epai na batoma nyoso. Na suka, sima na bango nyoso, ye abimake epai na ngai lokola, ata na zali lokola mwana oyo abotami liboso na tango na ye. Po ete, na zali moke koleka batoma nyoso, na kokani na kobengama toma te po na nyokolaki lingomba na Nzambe. Kasi po na ngolu na Nzambe, nazali lokola nazali, pe ngolu oyo ye atiaki epai na ngai pamba te. Kasi nasalaki mosala koleka batoma mususu nyoso ezali ngai te. Kasi ya solo ngolu na Nzambe oyo ezali elongo na ngai nde ezali kosala. Boye, ata likambo euti na ngai to euti na bango, likambo tozali kosakola ezali oyo bundimaki. Tozali kosakola ete Kristo asili kosekwa kati na bakufi. Bongo ndenge nini batu mususu kati na bino bazali koloba ete bakufi bakosekwa te? Soko ezali solo te ete bakufi bakosekwa, Kristo asekwa kisoki mokete. Pe soki Kristo asekwa kite, kosakola na biso ezali pamba, pe kondima na bino ezali pamba. Lisusu, o ezali komona na lokola tozali kobuka lukuta na komo na Nzambe, poto tatolaki ete ye asekwisaki Kristo, kasi ye akokaki kosala oyo te, soki ezali solo ete bakufi bakosekwa te. Po ete soki bakufi bakosekwa te, Kristo asekwaki soki mokete. Pe soki Kristo asekwa kite, kondima na bino ezali pamba, pe bozali naino kate na masumu na bino. O ezali kolakisa ete batu oyo bakufa kikate na kondima, Kristo basili kobunga nzela. Soki elikia na biso kate na Kristo ezali na litomba bobele po na bomoi oyo, tozali batu na mawa koleka batu nyoso. makasi ya solo. Kristo asili kosekwa, ye azali mbuma na liboso kosekwa kati na bakufi, na liboso na batu oyo basili kokufa, kotali sa solo batu oyo basili kokufa, bakosekwa lokola. Po bebele lokola kokufa kumaki pona mutu moko, bobele boye kosekwa na kokufa ekumi pona mutu moko. Ndenge moko lokola batu nyoso bakufi pona lisanga na bango elongo na Adamu, bobele boye batu nyoso bakobika lisusu pona lisanga na bango elongo na Kristo. Kasi mutu na mutu azali na molongo na ye penza. Kristo azali mutu na kosekwa na liboso na bango, sima na oyo batu na Kristo na tango ye akokuma. Sima na oyo suka ekokuma. Kristo akoboma bokonzi nyoso na kokonza pengu ya nyoso na milimo nyoso, peye akozungisa bokonzi na maboko na Nzambe Tata. Po ekoki Kristo akonza kino tangu Nzambe akolonga banguna na ye nyoso, pe akotia bango na sena makolo na ye. Munguna na suka oyo ye akoboma ezali kokufa. Po buku na Nzambe yebisi, Nzambe atiaki makambo nyoso sena makolo na ye. Kasi ezali polele ete kati na maloba oyo elobi nyoso elobi na tina na Nzambe te, ye oyo azali kotia makambo nyoso na maboko na Kristo. Tangu Nzambe akotia makambo nyoso na sena Kristo, bongo ye mwana penza akomitia sena Nzambe, oyo akotia makambo nyoso sena bokonzi na ye, boye Nzambe akokonza malamu nyoso likolo na makambo mobimba. Boka nisalisusu likambo na batu oyo bazali kozwa batisimo po na bakufi. Bazali na ilikia na kozwa litomba nini? Soki ezali solo, ete bakufi bakosekwa te. Po na nini batu yango bazali kozwa batisimo po na bakufi? Pebiso penza. Po na nini tozali kokota tango nyoso kati na likambo oyo ekopesa kukufa? Bandeko. Mokolo. Moko na moko, nazalaka pene pene na kukufa. Nazaliko yebisa bino oyo po nazaliko mipesa, lukumu na tina na bomo inabino kati na Yesu Kristo mokonzi na biso. Soki na bundaki na banyama na zamba, awa na Efeso, bobele lokola mutu, nazwaki litomba nini? Soki bakufi bakose kwa te, lokola maloba oye lobi, tolia peto mela. Polobi tokokufa. Bomiko sate, baninga koyebana na batu mabe, ebebi saka izaleli malamu na mutu. Bozonga na makanisi malamu na bino, pebo tika kosala masumu. Batu mususu kati na bino, bayebi Nzambe te, na lobi oyo pona kopesa bino soni. Mutu mususu akotuna. Kasi ndenge nini bakufi, bakosekwa, bako zala na nzoto ndenge nini? Ozali zoba. Tango olona kambuma moko na mabele. Mbuma yango ekobi misalititi te soki mbuma ekufite. Eloko ozali kolona na mabele, ezali mbuma pamba, ekoki kozala mbuma na ngano, to mbuma mususu, ezali te nzoto na lititi oyo ekobima. Nzambe apesaka na mbuma yango, nzoto oyo ye alingi, ye apesa kana mbuma moko na moko nzoto na yango penza. Nzoto nyoso na bomoi ezali na nzoto ndenge moko te. Batu bazali na nzoto ndenge mususu. Nyama bazali na oyo mususu. Bandeke bazali na mususu. Pembisi bazali na oyo mususu. Banzoto na lora ezali lokola. Pe banzoto na mokili ezali. Banzoto na lora ezali na kitoko ndenge godi na oyo na mokili. Moi ezali na kitoko na ye, penza pe sanza ezali na kitoko ndenge mususu. Mioto ezali na kitoko ndenge mususu, ata kati na mioto, kitoko na bango, moko na moko ezali godi. Tango bakufi bako sekwa eko zala boye lokola. Tango bakundi nzoto na kopola, tango ekosekwa, ekozala lisusu zoto na kukufa te.
tango bakundi yango na mabele ezali mabe pe pete pete, tango ekosekwa ekozala kitoko pe makasi. Tango bakundi yango na mabele ezali nzoto na mokili oyo, tango ekosekwa ekozala nzoto na mulimo. Nzoto na mokili oyo ezali pe nzoto na mulimo ekoki kozala lokola. Po ete buku na Nzambe ezali koyebisa
motu na liboso Adamu azalaki na bomoi.
Kasi Adamu na sima azali molimo oyo apesaka bomoi. Mutu na molimo ayaki liboso te, kasi mutu na nzoto, mutu na molimo ayaki sima na ye. Nzambe azalisaki Adamu liboso na putulu na mabele. Adamu na mibale autaki na lora. Batu na mokili bazali lokola mutu oyo azali samaki na mabele. Batu na lora bazali lokola mutu oyo auti na lora. Ndenge moko tozalaki lokola mutu oyo Nzambe azalisaki na mabele, ndenge moko tokozala lokola mutu oyo autaki na lora. Bandeko, oyo ezali kamo na lingi koloba. Eloko oyo esalami na mosuni pe na makila ekoki kozwa esika kati na bokonzi na Nzambe te, pe eloko oyo ezali eloko na kokufa ekoki te kozwa eloko na kopola te. Nalingi koyebisa bino makambo na kobombama. Biso tokokufa nyonso te, kasi tokobongwa na ndenge mosusu, mbala moko lokola kosisana na miso, tango ngonga na suka ekolela, bakufi bakosekwa mpo na kozwa nzoto na kopola te, pe bato nyonso bazali na bomoi bakobongwama ndenge mosusu. Boye nzoto oyo na kopola ekolata kopola te, nzoto na kokufa ekolata oyo ekoki kokufa te. Bongo tango eloko na kopola ekolata kopola te, pe eloko oyo na kokufa ekolata oyo ekoki kokufa te, maloba na buku na Nzambe ekokokana.
Elonga esili komela kokufa, pe elonga esili kolonga. O kokufa, kolonga na yo ezali wapi? O kokufa, nguya na yo na kozokisa ezali wapi?
Masumu epesaka kokufa nguya na kozokisa, pe mobeko epesaka masumu nguya. Kasi merci na Nzambe oyo apesaka biso elonga mpo na mokonzi na biso Yesu Kristo. Boye bandeko na ngai na bolingo, botelema makasi pe koningana te. Bosala mosala na mokonzi na motema moto mpo boyebi kati na lisanga na bino elongo na Yesu, mosala oyo bozali kosala ezali pamba te. Moko Bakorinto sapita zumi na motoba. Mpo na likambo na makabo oyo bozali kokengela mpo na bato oyo bazali kati na lingomba na Nzambe kuna na Yerusalema, bolanda kolakisa oyo napesaki na bato na lingomba na Galatia. Na mokolo na moko na poso moko na moko esengeli mutu na mutu atia eteni na mbongo pembeni, mutu akopesa bobele lokola mbongo oyo ye asili kozwa mpo na kokengela yango. Boye bokozala na bosenga na kokongola lisusu mbongo te tango na kokuma. Tango na kokuma, na kotinda mokanda na liyebise elongo na bato oyo bosili kopona mpo na kotinda makabo na bino na Yerusalema. Soki ekokani mpo na ngai kokende, na kotambola elongo na bango mpo na kokende na Yerusalema. Sima na koleka kati na Makedonia, na kokende epai na bino mpo na lingi koleka kati na Makedonia. Na kanisi na kolala mwa mikolo mingi moke epai na bino soki ekoki, tango na basanza na pio ekoleka ngai kuna, bongo bokuka kosunga ngai na kokende epai wapi na kolinga soki ezali esika nini. Mpo na lingi te komona bino bobele tango na koleka, nazali kolinga kolala mwa mikolo epai na bino soki mokonzi alingi. Kasi na kanisi kofanda awa na Efeso kino na mokolo na Patekote, po ete nazali kozwa tango malamu na kosala mosala monene ata banguna bazali mingi. Soki Timoteo akumi, boyamba ye, bosala na ndenge oyo ekotalisa ye ete bozali koyamba ye malamu po ye azali kosala esika moko na ngai kati na mosala na mokonzi. Ekoki te mutu moko atala ye pamba, kasi bosalisa ye na kolanda mobembo na ye kati na kimia po ye akoka kozonga lisusu epai na ngai po ngai elongo na bandeko tozali kozela ye. Po na likambo na ndeko na biso Apolo, mbala mingi nasili kopesa ye motema na piko po na kokende epai na bino, kasi ye alingi soki moke te kokende sikoyo. Ye akokende mokolo ye akozwa tango malamu. Bokeba, bokangana na kundima, bozala bato na piko, bato makasi, bosala mosala na bino nyonso na bolingo. Boyibi Stefano pe libota na ye, bazalaki bato na liboso na kobongola motema na mokili na Bagreke pe babandaki kosalela bato na Nzambe. Nasengi bino bandeko, totosa bato na motinda yango pe bato oyo bazali kosala mosala makasi esika moko na bango. Nazali na esengo mpo na kokuma na Stefano, Fortunato pe Akaiko, bapesaki ngai eloko oyo ezalaki kozanga epai na ngai tango bozalaki te, pe bapemisaki molimo na ngai lokola bapemisaki oyo ya bino. Ekoki bapesa na bato ndenge oyo lokumu. Mangomba na Nzambe oyo bazali kati na province na Asia bapesi bino mbote, Aquila pe Priscilla elongo na lingomba oyo ezali koyangana na ndako na bango, batindeli bino mbote na motema nyonso kati na Kristo. Bandeko nyonso oyo bazali awa bapesi bino mbote, bopesa na mbote na bolingo moko epai na mususu. Nazali kokoma maloba oyo na loboko na ngai penza, mbote na ngai Paulo. Soki mutu alingi mokonzi te, esengi ye azwa kotuka. Maranata, mokonzi na biso azali koya. Ngolu na mokonzi Yesu Kristo ezala na bino. Bolingo na ngai ezali elongo na bino nyonso kati na Yesu Kristo.